Assalomu alaykum, qadrdon birodarlar. Inson hayoti davomida yangi va foydali odatlarni qancha ko'p o'rgansa, uning hayoti mazmunga to'lib, o'zi uchun va atrofdagilar uchun ham faqat foydali insonga aylanadi. Yangi odatlarni o'rganish va ularni amaliyotga joriy etish qiyin ish emas. Maqsadlarga erishish, yaqinlar bilan munosabatlarni yaxshilash va o'z-o'zingiz bilan uyg'unlikda yashashni qanday qilib osonlashtirish mumkin? Tadbirkor Liz Huber unga muvaffaqiyatli va samarali inson bo'lishiga yordam bergan eng muhim odatlar ro'yxatini tuzdi. Biroq dastlab yangi odatlarga qanday qilib o'rganish va ularni amaliyotga joriy etishni yodga olamiz. O'z odatlaringizni modellashtiring. Haftasiga 3 marta yugurish bilan cheklanmang. Bir kunni tanlang va uni kalendarga kiriting. Keyin belgilangan grafikka amal qiling. Trigger yarating. Masalan, uyg'otgich, kalendardagi eslatma yoki muayyan harakat.
Vaqt o'tishi bilan miya bu muayyan odatga bog'liq ekanini eslab qoladi. 3 hafta davomida bir kunni ham qoldirmang. Bu vaqt davomida odatlar shakllanadi. Keyin esa u avtomat shaklga aylanadi. Odatlarni bittadan qo'shib boring. Bir vaqtning o'zida bir nechtasiga qo'l urmang. Avvalgisi mustahkam bo'lib olgach, keyingisiga o'ting. Munosabatlar. Agar turmush o'rtog'ingiz bilan anchadan beri birga yashayotgan bo'lsangiz, haftada bir marta uchrashuvga chiqishni unutmang. Bu kundalik ishlardan uzoqda muloqot qilish, aloqalaringizni mustahkamlash imkonini beradi. Uyda kechani birga o'tkazish buning uchun uncha to'g'ri kelmaydi. Ota-onangizdan tez-tez xabar oling. Har kuni bir marta qo'ng'iroq qiling. Sizga qancha muloqot yetarli ekanini aniqlang. Agar introvert bo'lsangiz, haftasiga bir marta yaxshi do'st bilan birga ovqatlanish, dam olish kunlarini esa oila bilan birga o'tkazish yetarli bo'ladi.
Agar ekstravert bo'lsangiz, haftasiga bir necha marta qayergadir borsangiz, dam olish kunlari do'stlar kompaniyasi bilan yig'ilsangiz bo'ladi. Haftada bir kunni yoki dam olish kunining bir qismini yaqinlaringizni borib ko'rish uchun ajrating. Masalan, shahar chekkasiga chiqing, konsertga boring yoki sport o'yinlarini o'ynang. Bu munosabatlarni mustahkamlaydi. Har hafta 5 ta yangi inson bilan tanishishga harakat qiling. Yoki 10 ta yoki hech bo'lmaganda bitta. Bu hozir sizga muloqot doirasini kengaytirish qay darajada zarur ekaniga bog'liq. Tongda xotirjamlikka ega bo'lish uchun meditatsiya qilishni odat qiling. O'zingizni muvaffaqiyatga sozlash uchun ijobiy tasavvurni ishga soling. Tongda o'rningizni to'g'rilang. Bu samaradorlikka o'z hissasini qo'shadi. Salbiy fikrlar, qo'rquv va xavotirni qo'yib yuborish uchun kuniga bir necha daqiqa ajrating. Ularni tan oling, nima qilish mumkinligini hal eting va ushbu harakatlarni rejalashtiring.
Kun davomida bunday fikrlarga vaqt ajratmang. Kundalik tashvishlardan kuniga yarim soat yoki bir soat xoli bo'ling. Tabiat qo'yniga chiqing, yoga bilan shug'ullaning, kitob o'qing yoki yaqinlaringiz bilan birga bo'ling. Sizga quvvat beradigan narsaga kunda vaqt ajrating. Masalan, qiziqarli inson bilan suhbat, ijobiy film, g'aroyib kitob, bir finjon sevimli choy. Kundalik ishlarni yangichasiga bajaring. Noma'lum taomni tayyorlang. Ishga boshqa yo'ldan boring. Tishlaringizni bir oyoqda turgan holda yuvib ko'ring. Xilma-xillik miya uchun foydali. Hafta so'ngida uylarni tozalang. Telefon va kompyuterdagi ortiqcha narsalardan xalos bo'ling. Keraksiz suratlar, xabar va ilovalarni o'chirib tashlang. Atrofdagi tartib fikrlardagi tartibga yordam beradi. Kelasi haftani yakshanba kunidan rejalashtiring. Shaxsiy rivojlanish uchun maslahatlarga ega bo'lish uchun podkastlarni tinglang. Bizning www.dilkashradio.com saytimizdan siz yana ham qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz.